учителя Нехта.
Tänane luulesaade püüab võimaldada üht tõsisemat pilguheitu kirjanik Tiia Toometi mõttemaailma. Saate esimene pool on Tiia Toometi luuleloomingu päralt, mida esitavad näitleja Helena Mersin ja klassikaline filoloog Mari Murdvee. Väikese vahe kommentaari ütleb kirjanduskriitik Aivar Kull. Ning saate teises pooles kuulete vestlust Tiia Toometiga. Saate toimetab Anneli Suits.
Suure lumesaju taga magab mu lapsepõlv, nii valge ja üksildane eemalt vaadates. Talve hämara kurbus ja puhtus, üksiku rongi vile. Kuhu on jäänud kõik see rut ja igapäeva sagin? Pioneeri koondused, kontrolltööd, koorilaulud ja klassijuhataja tunnid, mis täitsid kord päevad hommikust õhtuni, mis täitsid kaanest kaaneni ruudulised vihikud, jätmata ühtegi valget lehte, kitsukest pragugi, millest vaadata välja lumisesse talvehommikusse, vaikusesse. Alati oli nii palju muud, mille pärast muretseda, et kaela rätt oleks triigitud, põll ilma plekkideta, vihikutel puhtad paperid, pealkirjadel jooned all. Kas ma armastasin oma kooli? Kas ma armastasin oma lapsepõlve? Pigem ma kartsin neid. Ma kartsin valesti vastata. Ma kartsin halvasti käituda, mu süda valutas. Seepärast käitusin ma ikka hästi. Ausõna, ma tegin peaaegu alati ära kodused ülesanded. Ma tõin vanapaberit, ma tantsisin koolis jooksupolkat isetegevuse ülevaatusel. Ma raporteerisin maleva nõukogu esimehele selge ja kõlava häälega. Ja ometi vaatsin ma tegelikult kõik selle aja välja. Ainult seda ma tegingi. Ja sellepärast on nüüd kõik muu ununenud, nagu poleks seda kunagi olnud. Ja meeles on vaid hange tuisand pargiteed, varisev lumepilv, valged lumemarjad rippumas lookas okstel, valged helbed langemas tühjadele, valgetele, vihikulehtedele.
Tiia Toomet on sündinud 1947. aastal ning tema lapsepõlvekodu oli Tallinna Kalamaja rajooni Agulis, millest ta väga kujukalt on kirjutanud oma raamatus Isamaa suvi. Ma tundsin, et mulle on ülekohut tehtud. See vilet sagul ähvardas mind ilma jättavest teisest, tõelisest ja ilusast elust. Juhtugu mujal, mis tahes, siin hakkas igal varahommikul Kopli tänava pool kolisema tramm, välisuksed avanesid ja lasid välja tööleminejad, luugid võeti eest. Algul leivapoel, siis keldripoel, seejärel tulid õue lapsed, sitsirätikutes vanaemad kirustasid turule, joodikud loivasid tühjade pudelitega poe poole, päike liikus aeglaselt idast läände, varjud lühenesid ja pikenesid jälle, Agul oli unisus ja tühjad igapäeva askeldused. Agul olid vanad lagunevad puumajad, porilombised hoovid, tõrva papiga kaetud puuriidad, brigetti tolm, tuhaämbri kolks vastu prügikasti, kojaeide räma hääl. Aga sama palju oli agul ka valgete pilvede sõud selle kõige kohal. Agul oli kevadise rohu uskumatult roheline värv vastu murenevat fundamenti. Taevas ei kuulunud ainult agulile, taevas ulatas kõikjale ning taeva kaudu oli ka aguli elanik vaba, priiminema igale poole. Mis oleks agul ilma selleta? Mitte kusagil mujal pole igatsus nii haiget tegevalt ilus, ta kutse nii vastu pandamatu kui agulis. Tiia Toomet on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena ning kunstiinstituudi tekstiili erialal. Ta on töötanud Tartu Ülikoolis kunstikabineti laborandina ning samas ka kodunduskabineti õpetajana. Aastal 1994 asutas ta Tartusse mänguasjade muuseumi ning juhib seda tänaseni. Ta on abielus Jaan Kaplinskiga ning kasvatanud ühiselt üles viis last. Tiia Toomet on Kirjanike Liidu liige alates aastast 1985. Oma kirjanduslikku tegevust alustas ta lasteraamatutega. Ta on avaldanud ka luulekogud aastal 1987 argipäev õhtu ja 1991. aastal Vaba valik. On kirjutanud oma mälestustel põhineva raamatu Isamaa suvi ning mitmeid jutte avaldatuna perioodilistes väljaannetes kirjandus- ja kunstikriitikat, publitsistikat ning kirjutanud ka koolidele ajalooõpikuid. Ma tean, et ma ei lepi kunagi kõige oleva kadumisega. Ma ei lepi unustamisega. Ma tahaksin kinni hoida igast hetkest, igast kassipojast, kobrulehest, kruusakivikesest, kõik, mida ma kirjutan, on ju tegelikult kaduvuse kiuste, on vastuhakk ajale.
Mõttele nähtav.
Õhtused pilved tõusevad kuusehekki tagant ja liiguvad kiiresti üle taeva, tumedad ja rasked. Lapsena vaatasin vahel pilvi. Ma nägin laevu, loomi ja losse. Nüüd näen ma selgemini. See on maailma mure ise, mis sõuab me kõigi elude kohal. Riivab iga üht oma jaheda varjuga, mille all ometi jõuab elada, armastada, tunda rõõmugi. Hõljuda seemnena tuules, siriseda ristikana heinas, kõigutada jorjenina oma kollast pead, paisuda õunana puus, kuulatada mahla nõrgumist, istuda trepil, väsinuna, siiski tänulikuna selle päeva, selle õhtu, selle üürikese olemisviivu eest suure musta pilve tuulises südames. Sa pöördud, viipad veel käega, naeratad, siis lähed. Silmapiir avaneb, neelab su endasse ja sulgub jälle. Samal hetkel unustan ma su näo, su hääle, su silmade värvi. Sinus saab mälestus. Kiiresti paisuv kollane õhupall, mis muutub üha õhemaks, üha läbipaistvamaks, venib värvituks kileks, millest läbi paistab nüüd tugitool ja laud ja valge vaas lauanurgal. Kõik asjad, terve tuba oled nüüd sina, kõik kohad on sind täis. Sina oled suur punane diivanipadi ja raadioriiuli serval ja raamatriiuli peal. Sina oled jala mattuks ees, see tuleks välja kloppida. Sina oled kalender seina peal ja pliietsi rist kalendri sees. Sa oled äratus kell, sa oled pasta pliiats. Ühe uutes kehastustes vaatad sa mulle vastu, nii et mul jääb üle vaid hämmeldunult tunnistada su erakordset moondumisvõimet ja küsida. Kas oled sa tõesti veel mingil siin olematul kujul ka kusagil laias maailmas? Ja kuhu mahun mina siin sinu kultus all ägavas eluruumis? Põgenen kööki. Seal lõikab nuga sinu näolisi leivaviile. Elutoas lendlevad lehtede krabinal sinu häälsed raamatud. Mineviku polegi olnud. 10 aastat süda valutanud. Asjata. Kallis, kuula olematuse naeru kajakaid, kiljumas läbi sombuste päevade. Vaata virva tulesid võbisemas hingeõhu soojusest. Külmunud tüved ajavad uusi võrseid. Kes on meist kes? Ühel ööl. Ühel varjude ja ahastuse ööl sa lihtsalt lähed. Lihtsalt tõused lendu. See, kes jääb, on unustus. Kergus oled nüüd sina. Sina oled lend. Pead pööritav avarus. Midagi muud polegi olnud. Midagi muud ei ole. Nimetuna. Kehatuna. Ajatuna. Hõljud viivu või igaviku. Kuni lapse hääl teisest toas suletab vaha su tiibadelt. Tule tagasi. Jää. Oleme koos veel see üürike hetk. Võilille seemneti rünnak tabab mind keset metsalagendikku. Seisan kaitsetuna nende minekuinnus. Ei oska kadegi olla, ainult imestada, et kõik on just nii. Sügisel on taevas kõrge ja pilved liiguvad kiiresti. Tuul tuleb kusagilt kaugelt ja puhub siia sise maalegi mereavaruste ja suurte linnade lõhnu. Ärevust. Millest käed kohmetuvad ja hing saab rahutuks. Raadiost kostavad kummalised raginad ja kahinad. Sekka teravad häiresignaalid. Kurgede lahkumishüüd taeva all lõikab kõrvu kui Jeeriku pasuna hääl. Lapsed loevad teab mitmendat korda noa laeva raamatut. Silmades siramas igatsus vee uputus eelse maailma järele. Arutud herilased tiirutavad ukse esisel. Õue ja maja kohal hõljub mädanevate õunte ja moosi keetmise hõng. Päevad on pilgeni täis igapäiseid askeldusi. Öösit järkad pimedas toas ja ei mõista, miks süda valutab.
Kirjanduskriitik Aivar Kull, te olete kirjutanud arvustuse Tiia Toometi raamatu Isamaa suvi kohta. Milles on teie meelest Tiia Toometi kui kirjaniku omalaadsus?
Omanäoline ongi just see väga isikupärane pilk ajaloole, sest eks ole ju neid mälestusi ilmunud siin viimase 10-15 aasta jooksul väga palju, neid on kindlasti juba sadasid köiteid, aga Tiia Toomet jääb ka sellel laial taustal väga eredalt meelde, sest siin on tunda sellist head luuletaja sulge ja nägemust ja väga sügavat sisseelamist oma enda perekonna lukku ja samas ka nagu tervesse ajastusse. See on mingi väikeste asjade võlu, et ta oskab just näha ka kõige pisemaid ja tühisemaid detaile ja oskab need ühendada mingiks suuremaks sümboliks või isegi selliseks ajastu kokkuvõtteks. Mingi eriline nägemuslikkus, kujundlik intensiivsus, mis teeb selle niivõrd huvitavaks kirjanduseks. Tiia Toometi puhul on just see, et ta võtab tõesti võib-olla iseenesest vähetähtsad asjad oma eluloost ja oma vanematest ja vanavanematest. See kõik on ju tõesti ka nagu kaootiline või segi läbi haaratud siit ja sealt, aga ometigi see koondub kuidagi väga mõjuvaks tervikuks. Selles vist ongi see kunstisaladus, kuidas just üks kirjanik sellega niimoodi toime tuleb.
Mõttele nähtav.
Maja elas ise endas, oma mäletamistes, ta ei vajanud meid. Meie kell tiksus kiiresti, meie aeg sai ruttu otsa. Maja aeg kulges teises mõõtmes, tema elu jäi meile haaramatuks, tema olemine mõistmatuks. Tuba oli endiselt hämar. See üks lamp ei suutnud teda iial päriselt valgeks teha. Suurte inimeste jutusumin kostis ikka veel tagaruumist ja mu meel läks miski pärast kurvaks. Ma ei hoolinud enam teistega mängimisest. Ronisin üksi aknorva, tõmbasin põlved lõua alla, põimisin käed ümber jalgade ja vaatasin välja. All tänaval ajasid tuisu iilid üksteist taga. Hanged majaseinte ääres kerkisid esimese korruse akendeni ja ma mõtlesin, kuidas me varsti läbi tuisu öö koju läheme. Tuulest kummargil, silmad vee kalkvel, aga sisimas elevil, sisimas põlemas igatsus. Kuhu? Mille järele? Jumal küll, mille järele?
Vana professor istub üldajalukateedri tagaruumis ja vaatab enese ette. Lahtise akna taga õitseb roheline vahtrapuu. Kevade lõhna voogab kabineti seiskunud õhku. Kus millal läks elu mööda? Päike libiseb tumedatel nikerdatud kappidel, tolmunud köidetel. Professorid kutsuti erudiidiks. Alati teadis ta küsimustele vastust. Nüüd ei teada enam midagi. Pika laua taga närveldab viis üliõpilast. Selg higines, pikrid kuue taskus. Juustes vahtraite lõhn. See on professori viimane kevad. Esimene, mida ta jälle märkab. Mälestus kaugest poisieast. Hele roheline vine kevadmetsade kohal, mineku ootus ja pajupilli hele hääl. Ja üks veri noor nägu, nii sarnane sellele, kes praegu teispool lauda, räägib ja räägib. Nüüd läheb pilt fookusest välja, valgub laiali, sulab päikese paistesse. Professori pea vajub rinnale. Suu lahti vaatavad tudengid, valge päist poisikest, kes magab rinnuli kateedrilaual, õnnelik naeratus näol. Kappidelt tõuseb õhku kuldne tolm.
Mõttele nähtav.
Tere, Tiia Toomet.
Tere.
Praegu on mänguasjade muuseumil just kiire aeg, aga mänguasjade ja nukkude maailm. No kas on tegemist ikka elava seltskonnaga?
No mingis mõttes jah, kui sa mõned asjadega väga kaua tegeled ja koos oled, siis nad muutuvad paratamatult elavaks ja elavaks muutuvad mõned mänguasjad ja nukud ka see läbi, et ma tean nende vanu lugusid. Jutte sellest, kellele nad kunagi kuulusid, kes nendega kunagi mängisid, mis nende lastega, mis nende täiskasvanutega hiljem juhtus ja see kõik muudab nad lähedaseks. Mina üldse, ma suhtun vanadesse asjadesse teatud aukartuse ja lugupidamisega. Minu arust asjadel on üldse, mitte ainult mänguasjadel, on elatud elu nagu küljes ja kaasas.
Kas mänguasjad ei peegeldagi pigem just täiskasvanute maailma?
Mänguasjad mingis mõttes ongi ju kogu pere asjad, kuigi nad ostetakse lastele ja eeldatakse, et lapsed nendega mängivad. Need mänguasjad sageli valivad just täiskasvanud. Mänguasju valmistavad täiskasvanud ise enda aru saamade järgi. Nii et tegelikult, kui nüüd vaadata niisuguse retropilguga tagasi mänguasja maailmale, siis võib väga selgesti näha, kuidas isegi peaaegu, et eri kümnendite mänguasjad erinevad üksteisest ja neil on selle oma aja nägu peas. Temas peegeldub oma aja iluideaal, isegi sotsiaalsed suhted, see, mida sooviti lastele õpetada selle mänguasja kaudu. Et mingisugune niisugune ühine hingus on kõigil ühel ajastul valminud asjadel.
Milline võiks välja näha teie enda disainitud nukk, selle sõnum?
Minu sümpaatia ja minu armastus kuulub kõik lihtsamatele nukkudele, need meie talulaste vanadele talulaste mänguasjadele, kus nukk tehti puupulgast, millele seoti rätik pähe või eriti mulle meeldivad nukud, mis on nii meie sugurahvaste hulgas olnud kasutusel, aga ka eestlaste hulgas Eesti Rahva Muuseumis on kaks sellist nukku, mis on tehtud kangarullis, tähendab kangas rullitakse kokku, kui tuleb sellest niisugune pulk nagu ja sellele pannakse siis seelik selga ja rätik pähe ja mõnikord tehakse ka niimoodi käed teisest niisugusest väiksest kangarullist ja need on hästi, hästi toredad nukud, nii et mulle tegelikult põhimõtteliselt meeldivad kõige rohkem niisugused hästi lihtsad mänguasjad, millele saab palju juurde mõelda, et niisugust loovust ja fantaasiat, aga muidugi lastele tegelikult, kui nüüd valida anda, seda ma tean kohe täiesti selgelt, et kui sa annad talle valida selle väga realistliku plastmassbeebi või siis mingisuguse lihtsa nukku kaltsunukku, siis ta loomulikult valib selle plastmassbeebi ja puuhobuse ja mingisuguse uhke kosmosemasina vahel loomulikult valib pois selle uhke kosmosemasina. Aga ma arvan, et õnnelikud on need lapsed, kes on saanud mängida ka teistsuguste mänguasjadega, vaid just niisuguste lihtsate mänguasjadega, kus väga palju tuleb oma loovust kasutada, sest nendel mänguasjadel on tegelikult väga lai ampluaa. See kõik toimub nagu sinu peas ja sinu fantaasia kaudu.
Olete hariduselt ka ajaloolane. See on suur vahe, kas kirjutada ajaloolistele faktidele põhinev ülevaade või kirjutada nõnda kujukalt, et aeg tõepoolest kuidagi pildiliselt ellu ärkab.
Ma arvan, et ma tean, mida tähendab ajaloolasena töötamine ja võib-olla ma suudaksin seda, sest ma olen mõnes mõttes üsna kaine ja inimene ja suudan võib-olla fakte eristada väljamõeldisest. Aga ma ei ole ka ajaloolainelisi jutte kirjutanud. Ma olen kirjutanud ühe õpiku viiendale klassile ja see oli just selle ülemineku ajal 1991. Aastal, kui vana õpik enam ei kehtinud, seda ei tahetud enam kasutada ja uue õpiku kirjutajaid veel ei olnud, et siis kuidagi ma sattusin õpiku tellijate teele ja nad leidsid, et lastekirjanik ja ajalooharidusega inimene, et võiks kirjutada selle õpiku. Ja ma pean ütlema, et nägin sellega üsna palju vaeva tegelikult, et see niisugune raamides püsimine, palju rohkem oleks mulle meeldinud kirjutada niisugust ajalooteemalist jutustust lastele, et jutustada oma sõnadega ja mitte kontrollida kõiki fakte ja mitte vaadata, et peab olema niisugune õige kogus informatsiooni igas peatükis. Et ega jah, minust niisugust head ajaloolast ei ole, et ma ei ole ka kirjutanud, ega kui ma oma juttudes ei ole ka kirjutanud tegelikult niivõrd ajaloost, ma olen kirjutanud lihtsalt elust, mulle tundub, et ma olen kirjutanud üsna tavalise elu tavalistest sündmustest, aga see, et meil kõigil on olemas oma minevik ja minemik põimub ka olevikku, et see on nagu paratamatu, et sealt tuleb see läbi. aga ilukirjanduslikus loomingus tegelikult sa oled täiesti vaba, kui sa ei kirjuta just nüüd, ütleme, ajaloolist romaani, et sa oled sellega seotud, aga sa võid anda niisugused nüansse, nagu just sina soovid.
Kas teie kirjanikuna tajute ka oma enda omalaadsust? Et võt just see on see nüans või mõtte ehituse välja toomine, mis pärast tasub kirjutada?
Ma olen tahtnud midagi sõnastada ja väljendada, mida ma teistmoodi ei ole kuidagi osanud väljendada, nii et ma olen pidanud kirjutama luuletuse või loo, kas ta ka sellega on välja tulnud, ma ei tea. Aga et see on no, mingi soov katsetada, öelda midagi, mida teistmoodi öelda ei saa, et sa pead terve loo kirjutama. Ma ise tahaksin kirjutada just väga lihtsatest, tavalistest asjadest ja igapäeva elust. Ma olen ise mõelnud, et tegelikult ma tahaks kirjutada lugusid, kus üldse sündmusi ei oleks, kus ei olekski midagi, ei toimukski midagi. Et ma kuidagi ise endas olen tüdinenud nendest lugudest, kus kogu aeg midagi kohutavalt tähtsat ja põnevat ja olulist toimub. Noh, vahel on tõesti nii, et on tunne, et kõik paistab läbi nagu ja ühel hetkel sa oled järsku õnnelik, ei tea, mis pärast. Ja kõik on nagu paigas ja kõik on selge, aga seda on nii kohutavalt raske teisele inimesele edasi anda või seletada, et miks just, et võibolla sel hetkel mitte midagi ei toimu. Võibolla midagi ei juhtugi sel hetkel, aga et sel hetkel järsku sa saad millegist aru või. Aga muidugi on ka jah, üksid teistsuguseid tajumusi ja need ei ole kindlasti pidevad, aga minu jaoks on need olulised. Ja et seetõttu ma olenki proovinud kirjutada vahel niisuguseid luuletusi, mis lootuses, et võib olla selle niisuguse mõistukõne või ümberütlemise kõne kaudu, et keegi tunneb ära, et ahaa, et minagi olen seda kogenud ja seda tundnud ja tunneb ise enda sees selle tundmise ära.
Paljud teie luuletused on kirjapildilt proosalikud. Mis aga teeb neist luule?
No minul on nad kuidagi, ma ei tea, nad tuleb niisuguse reaana lihtsalt see asi ja see on see, et ühtepidi on nagu proosatekst, aga samas on selge, et inimene niimoodi ei saa rääkida, et mingisugused nihestused tulevad sinna vahele, et luuletus, no, paljud on seda öelnud, et ta nagu kirjutab ise ennast, et need read tulevad nagu üksteise järel niisugused ja ma ei tea, mulle tulid just niisugused pikad read on meeldinud, et ta on nagu retsitatiiv või no, niisugune manamine või midagi sarnast, mis no, mulle sobis mingil ajal, kui ma neid luuletusi kirjutasin. Aga luule luuleks ja seda on väga raske öelda, mis teeb, seda võib teha keel ja seda võib teha mingisugune täiesti värske vaatenurk või ootamatu vaatenurk, mis selle luule kaudu avaneb.
Mitmetest teie juttudest ja luuletustest lipseb läbi üks patsidega tüdruk, kelle silme läbi nähtud mälestused just kui tänases päevas oma sellise õige küla leiavad. Jääb selline mulje, et te juba lapsena tundsite, et see hetk saab kuidagi tähenduslikuks.
Ma arvan, et ma olin üsna tavaline patsidega tüdruk, kes armastas mängida ja lugeda hästi palju ja mingit erilist niisugust, no mingit välgatusi või midagi ma oma lapsepõlvest ei mäleta, niisugused tavalised lapsepõlve asjad olid. No ma ei mäleta, et ma oleksin kunagi tahtnud kirjanikuks saada või kui siis natukene suuremana arheoloogiks või ajaloolaseks võibolla. Aga nii palju ma ainult mäletan, tähendab täiesti seosetult, et see ma visin olla 5-6 aastane ja minu mängukaaslane oli samast majast ja siis me jooksime ikka küll kord tema juurde tuppa ja kord jälle minu juurde tuppa, kui me õues mängisime. Aga ühel hetkel, et kui me olime tema ukse taga, siis me millegi pärast alati itsitasime nagu tüdrukud enne kui me sisse läksime ja siis ma mõtlesin, et kui ma suureks saan ja kirjanikuks saan, et siis ma kirjutan, et alati kui me Sirje ukse taha jõudsime, kippus meile millegi pärast naer pähe. No see on täiesti no, konteksti väline rohkem, ma ei mäleta mitte midagi, et oleks nüüdest kirjanikuks saamise soovi olnud, aga juu siis niisugune välgatus oli. Aga muidu ma olin jah, niisugune üsna mänguhimuline ja sportlaslik. Isegi võiks öelda, ma elasin Kalamaja Agulis Tallinnas ja seal olid meil niisugused toredad vanaaegsed hoovid. Mulle väga meeldisid niisugused jooksmise mängud. Ja, aga muidugi teine külg oli siis see, et istusin joas ja lugesin. Lugema hakkasin ka üsna vara ja lugemisest olen väga suurt mõnu tundnud.
Ma loen nüüd lõpuosa ühest luuletusest, mis algab ühe tänases ajas ettevõetud suusapäeva kirjeldamisega. Siis korraga ilmub mäele üks tüdrukutirts, kes võtab oma julguse kokku ja hakkab mäest alla laskma, kadudes peagi silmist. Millelgi muul maailmas polnud tähtsust. Kukub, ei kuku, kukub, ei kuku. Nüüd jäi teil see reetlik jõnks peaaegu päris all, aga juba sai seegi mööda. Hoog hakkas raugema, tähendab ei kukkunud, tähendab jäi püsti. Mu sisemus juubeldas. Ma jäin püsti. Ma suutsin seda. Ma suudan kõike. Tüdruku kall pööras ümber, toetus keppidele, vaatas mul otsa ja muigas. Siis hakkas sadama lund ja sadas 30 aastat järjest. Läbi keerlevate räitsakate tundsin ma ära. See olin mina ise. Usud sa mingeid märke või läbivat joont, mis on kuidagi sihistatult määratud juhatama inimest?
Tähendab, selle luuletusega on tegelikult jälle minu enda jaoks võibolla on see, et kõige oma argi askelduste juurest natukene juba niisugune mugavaks muutunud ja natukene laisk lähen ma suusatama ja mõtlen, et ah, ei lase siit alla ja ei viitsi ja ei julge ja siis järsku ma näen seda tüdrukut või see väike tüdruk, kes ma kunagi olin, tuleb minus välja ja tuletab seda meelde. Aga elu pakub meile kogu aeg mingisuguseid valikud ja alateadlikult me valime. No me valime kogu aeg mingisugused suunad, mis on kooskõlas meie sisemise loomusega. Et võib tunduda, et see oli täielik juhus, et midagi juhtus. No võibolla selliseid juhuseid on ka ja kindlasti on, aga üldiselt me ikkagi valime ise. Et meil on mingil hetkel, kui öelda pateetiliselt või liialdatult, et mingil hetkel on meile peaaegu kõik teed lahti, tähendab võimalused on lahti, et me saame valida igasuguseid radasid, aga me valime selle, mis kuidagi meie loomusega sobib. Vähemalt mul endal on niisugune tunne praegu, et olles jälginud enda elu ja enda lähedaste ja oma tuttavate elu, et mingis mõttes me järgime nagu mingisugust joont. Ma ei taha sellest nagu kaugemale ulatuvaid järeldusi teha, aga midagi on meie inimese enda loomuses, mis teda suunab nagu teatud suunas. Suurte valikute kõrval on olemas väiksed valikud, mida me teeme iga päev ja need väiksed valikud viivad meid suuremate juurde ja lõpuks sellest nagu kujunebki sinu elulugu. Et see on ka niisugune huvitav arusaamine, mis minul on olnud, sest tundub, et ei olegi nagu midagi. Sa elad oma elu ja igapäeva elu ja midagi ei juhtu sinu elus ja teistel juhtub, aga sinul on nagu tavaline elu. Aga siis, kui sa oled jõudnud juba teatud punktini ja ei oled jõudnud küllalt kaugele, siis hakkad nägema, et on küll mingisugune joon ja sa oled käinud nagu mingit teed ja valinud endale mingi raja ja jõudnud kuhugi maale või mitte jõudnud teise kohta, et tähendab, sinu elulugu tegelikult ongi see sama, see igapäeva elu, mis sa oled elanud ja tundub, et ei ole midagi. On küll, aga seda näeb nagu eemalt vaates natukene. Kunst on lihtsalt üks võimalus elu kirjeldada, elu seletada, elu tajuda, aga elu on alati rikkam ja suurem see, mis on kogu aeg.
Mõttele nähtav.
Sel aastal, kui ma sain 14-seks, tuli kevate esiti. Iga asi tegi korraga haiget. Tihase laul ja lume alt välja sulav maa. Päikese helk vanal kirikutornil. Trammi vagunik riiks kevad õhtus. Kõik moondus ühe korraga märgiks, sõnumiks millestki muust. Iga asi oli lõpmata lähedane. Ja lõpmata kaitsetu. Süda valutas päevad läbi. Ma ei saanud aru, mis minuga toimus ja milleks. Ja kas see pidi nüüd alatiseks niimoodi jääma? Kadubus oli nii selgelt näha kõigi asjade sees, et elu tundus võimatuna. Ja mida suurem oli ilu ümberringi, seda sügavam oli kurbus tema pärast.
See luuletus on kirjutatud tõepoolest tagasi vaatena. Siin on öeldud, et sel aastal, kui sain 14-seks, oli umbes sel ajal, et see oli hästi, hästi raske aeg, et noh, noortel inimestel ju üldse on see inimeseks saamine on kuidagi väga raske, aga ma mäletan, et minul noh, mingi pidev südame valu oli sel ajal. Kõik need tavalised asjad olid tavalised asjad, aga millegi pärast oli no, kogu aeg nagu süda valutas ja mingi igatsus kuhugi, kuhu, no, mida ei osanud sõnastada. Ja väljendusoskus oli väga vilets ja ei olnud õieti kellegi ka rääkida neist asjadest ja siis ma püüdsin päevikud kirjutada. Aga see on see sama, et midagi nagu väga hullu ei juhtunudki. Et oli jälle see sama, mis no, see igapäevane elu tihase laul ja lume alt välja sulav maa ja korraga see võis teha nii kohutavalt haiget kõik see. Et me kõik elame ju selles argi maailmas, aga et me kõik tunneme vahel läbi selle argi maailma no, midagi muud, kas me igatseme kuhugi mujale mingisse teise maailma või me märkame mingid asju või tunneme midagi. Et ma arvan, et see on tegelikult kõikides inimestes üks kõik, kas nad on usklikud või nad ei ole usklikud või no, mingid selliseid hetki nagu on kõigis ja mingid soove kuhugi mujale või saada kellegiks teiseks või saada kuhugi kohta, mida nagu ei olegi olemas ja et see on no, niisugune, see on inimestes kõigis tegelikult sees.
Viimase kooliaasta mais pidasime sõrmuste pidu linna lähedal maal ühe klassiõe talus. Kui me tulime hulgakesi bussilt ja läksime läbi kevadise metsa, olid kased hiire kõrvul. Põõsaalused valendasid ülastest, õhus heljus pajude kollane tolm. Loodusme ümber oli nii sama elujanune ja noor nagu me ise, nii et hetkeks võpetasid me meeled ühtekuuluvusrõõmust. Hetkeks oli see maailm meil pihus, päriselt meie oma, meie jaoks loodud. Me naersime, me hõikasime, me karglesime kui koplist pääsnud vasikad. Kõik oli meil veel ees. Õite lõhn ja viljade maitse, jaanitulede lõõm ja pimedad tähised augusti ööd. Aga ülalt vaatas taevas oma ükskõiksete jahedate silmadega meie peale. Liiga suur. Liiga kõrge ja tühi. Jah, ma nägin. Kõik oli nii nagu oli. Kõik oli samamoodi nagu lugematuid kordi enne meid. Heledad pilveribad liikusid aeglaselt silmapiiri poole ja kadusid üksteise järel. Ma teadsin. On asju, milleni mitte keegi mitte kunagi ei küüni, isegi kui see on ta ainus igatsus.
Võib ikkagi sellel igatsusel või unistustel mingi reaalne mõte olla, et see ongi meisse pandud, kuna mingi teine olemine on olemas.
See võib olla, ja, aga ma ei tea, tähendab. Me võime seda uskuda või mitte uskuda, võime sellest hoolida või mitte hoolida, aga no, inimlik kest on niisugune, mis ei lase meid võibolla nagu välja või sellest aru saada, et kas on midagi või ei ole midagi päriselt. Teispool, et noh, aga noh, samas see on küsimus, mis ongi inimeseks teinud ju. Et aegade algusest peale küsimus, kes me ikkagi oleme ja miks me siin oleme ja kuidas kõik on tulnud ja kuhu me läheme. Ja, et need on niisugused no, tõelised küsimused tegelikult.
Marta, mida pidin ma tegema? Kui sa tulid, oli mul pesupesemine pooleli. Tainas tahtis küpsetada, kalad rookida, pere ootas süüa. Sa ju tead mu päevi. Esimesena tõusen ma hommikul, hilja õhtul varisen ramp väsinuna sängi. Üks töö ajab teist taga, maja pidamine ja lapsed ja loomad. Kunagi pole ma nii sama vahtinud, eales pole mul olnud aega ise enda jaoks. Ja nüüd tulid veel sina, kui mu selg oli küürutamisest kange, sõrmed valutasid. Ah, minagi oleksin tahtnud istuda maha su jalgade juurde. Kuulata su kõlavaid jutte. Aga keegi pidi ju tegema sulle aseme. Vaatama, mida saab lauale õhturoaks. Panema lapsed magama. Ma püüdsin, kuidas oskasin, et sa jääksid minuga rahule. Kõige valgemad linad valisin ma sulle kirstupõhjast. Kõige pehmemad padjad. Kõige paremad palad otsisin kapi riiulilt. Lapsed manitsesin vait. Ja ikkagi ei pannud sa mu toimetamist miskiks. Lapsest peale olen ma püüdnud täita oma kohust. Kui peetakse pidu, peab ju olema üks, kes peseb nõud ja pühib põranda puhtaks. Ma pole kunagi kurtnud oma osa üle. Aga nüüd ütled sina, et see kõik oli vale, et mu elu on elatud tühja. Mis saab minust nüüd? Ma olen juba vana naine. Mul pole jäänud palju aega. Ma ei suuda enam midagi muuta. Tummalt toimetades käin lõpuni oma antud päevad. Aga mu süda nutab sinu hukkamõistu pärast. Valgust, mida sa kuulutad, olen ju minagi alati igatsenud.
See Marta ja Maria ja Maria Magdalena, need on tegelikult nagu kõik üks ja sama. Ja noh, ma ise nagu samastan ennast nende kõige kolmega, et ma saan olla nagu tunda ennast ükskõik kellena neist, aga no kui Jeesus ütles, et on vaja õige vähe, aga siis samas on ikkagi ju see ka õige, et keegi on see, kes peab omikul vara tõusma, kes peab tegema toidu, kes peab pesema nõud, kes peab kasima lapsed ja pühkima puhtaks põranda. Noh, seda ma just tahan öelda, et need tööd tuleb teha, aga see ei tähenda, et me ei igatse läbi nende siis ka argipäevas. Tunnen, et mina võiksin olla nad mõlemad. Tahaksin olla nad mõlemad. Ühe korraga.
Maria, kui ma nägin sind tol õhtupoolikul, tuli päike pilve tagant välja ja ma tundsin su ära. Muu maailm kadus korraga mu meeltest. Hääled vaikisid, asjad pudenesid kätte vahelt. Ma nägin nüüd vaid sinu heledat kuju, valgust, mis kiirgas sinust igale poole. Millelgil muul polnud enam tähtsust. Leebe tuuleõhk, õhtutaeva ääretus ja vaikus. Kõik oli nüüd siin samas. Mu ihu muutus nõrgaks. Ma istusin maha su jalgad ette. Mu kõrvad imesid sõnu, mis tulid sinu huultelt. Mu süda juubeldas. Tunnid libisesid mööda nagu valged pilved. Aga ajal ei olnud enam minu üle võimu. Ma teadsin. Nüüdsest peale pole mul muud saatust, kui käi alati sinu järel. Nüüdsest pole mul muud elu, kui vaid sinu läbi. Ja sel pimedal päeval, kui sa lähed päriselt ära, jään ma sind igavesti otsima nii taevast kui maa pealt.
Üks teie soov on olnud selline. Ma tahtsin olla ühtaegu silm ja see, keda silm näeb. Ma tahtsin ühtaegu vaadata lugu ja olla ise loo tegelane. Ma tahtsin jälgida ülalt maastiku muutumist ning samal ajal muutuda all koos temaga.
tegelikult ma tahaks elada väga palju erinevaid elusid. Ma tahaks elada ka neid ebaõnnestunud elusid, et mul on mingi igatsus on ka, et elada ka nende elusid, kes on elus kaotajaks jäänud või nõrkade ja et no tegelikult iga inimene on huvitav ja iga saatus on huvitav. See on tegelikult niisugune asi on minus küll kogu aeg alati olnud niisugune ebarealistlik soov, et olla, elada läbi kõiki elusid. Et ühtepidi ma olen niisugune väga pisikene osakene selle maailma sees, aga teistpidi, et me kuulume kokku ja ma olen osa sellest suurest tervikust. Ja tegelikult see, kes kõiki elusid elab ja kõike teab ja kõike tunneb, et see saabki olla ainult see silm või Jumal ise. Et tema on nagu see, kes kõikides inimestes saab olla, et mingi niisugune kujund on seal taga.
Naabritüdruk suri. Vigane sünnist saati. 15 aastat võitles emada elu pärast. Lootust tegelikult polnudki. Täna valge lumi sajab. Nende mõlemal unastuseks. Oh, palun, saja mulle ka natuke. Hinge lunastuse küsimus.
See, et ma olen siia maailma sündinud sellena, kes ma olen, et vaat selles mina ei vaja nagu niisugust lunastust. Ma vajan mingit andeks andmist sellest, et ma olen niisugune nõrk inimene, nagu ma olen ja et ma ei suuda olla see, kes ma tahaksin ja ma ei suuda teha seda kõike, mis ma tahaksin ja et mingisugust andeks andmist ma tahaksin niisuguste konkreetsete asjade pärast või et mõistetaks või võetakse mind sellisena, nagu ma olen. Aga vaat see niisugune see pärispatu mõiste, et see ei ole nagu päriselt minu mõiste, et seda süüd, niisugust suurt süüd ma ei tunne endas. Siin maailmas on niisuguse väga kummalisi asju, on nii palju asju, mida ma ei tea, aga ma ei kiirusta seda kirjeldama või ma lihtsalt ei tea, ma ei tea, mis see on, et ma pean nagu selles ühes jutus ma kirjutsin, ma pean oma tarkusega hakkama saama ja kui, nimetame seda siis Jumalaks või, et kui ta tahab mind aidata või päästa või, et siis ta teeb seda minu kaudu, et ta nagu tulebki minu sisse ja suunab või juhatab mind.
Jääkirme purunes talla all. Kõige oleva haprust ei suuda mu pihud kaitsta. Talv tuleb. Mis jääb siis muud, kui leppida lehtede langemisega? Ära anda see viimanegi alasti võraga. Oodata valget lund.
Lasnamäe tuuline öö, tuled akendes on kustunud. Ainult üks põlev veel 9. korrusel päris katuse all. Pliidi laurav teekann ja puhtal köögilaual karbi sees 800-aastane vöötükk. Õrn nagu vast sündinu. Hoiame hinge kinni, ei julge vaadatagi õieti. Sellest hoolimata juhtub midagi. Veretuksatus, öölinnu hääl. Vöötükk võpatab äkki, liigutab, hakkab kasvama. Värvid tulevad tema seest välja, lamba must ja madara punane. Must, see on öö meie ümber, see on uni. Punane, see on elu ise. Ikka pikemaks kasvab vöö, ikka säravamaks saab punane, varjutab musta. Praegu variseb kuskil Lõuna-Eestis muld, rohukama ravaneb. Noor naine tõuseb maa seest, sirutab liikmeid, rapsib riietelt mulla ja kruusa. Peen linane särk, villane seelik, rasked rõhud rippumas taga. Nüüd ta läheb, astub esimesed sammud. Me ei julge vaadata talle otsa. Meie vaatame vööd, mis on mitmekordselt messitud ümber ta piha, mis peab kaitsma teda kurja eest, hoidma õnnetustest. Kas ta suudab? Kui maailm on nii rahutu ja heitlik, me kõik igatseme ju ühte ja seda sama. Miks ei tule see siis välja? Lasnamäe kohal hahetab juba taevas, varsti süttivad akendes tuled, liftid hakkavad kolisema, esimesed tööleminejad lahkuvad kodust. Üha uued mustrid kasvavad vöökirja, üha uued aastad. Aastad, mis möödusid nagu uni, mustad aastad ja punased aastad, nooriku ja naise aastad. Nüüd kaugelt paistab kõik ühtviisi rooste karva. Ometi see oli. Päike kumas läbi roheliste puulehtede oli soe suvepäev, kui kaevati madara juuri, kui pügati lambaid. Käed olid täiesti elusad, sõrmed liikusid, nahk oli sile ja vetruv. Kui värvileemed aurasid pajas, kilkasid lapsed jalus. Rõõm punasest lõngavihist oli alati kui esmakordne. 40 kõlaga sai kootud vöö, õnnekirjad põimitud sisse. Ometi läks kõik teisiti, kusagil sai tehtud viga. Üks must lõng eksis ülearu. Nüüd kohisevad siin puud, vihm trummeldab vastu musta mulda. Kaugel linnas suurtes majades magavad noored naised vati tekkide all. Nende alasti kehad lõhnavad armastuse järele. Hommikul, kui nad ärkavad, lähevad nad poodidesse, kus müüakse nahast vöösid ja plastmassist vöösid, riidest vöösid ja nöörist vöösid. Nad valivad kaua ja kui nad leiavad sobiva, seovad nad selle ümber. Nende õhukesed kleidid lehvivad suvetuules, nende huuled on punased. Nende silmad on suured ja kurvad. No selle taga on üks niisugune konkreetne seik, kui ma tõesti Lasnamäel ühe tuttava juures nägin vana 12. sajandi vöötükki ja see oli nii õrn, ta oli karbis ja siit paperi sees ja teda ei tohtinud õieti, noh, puuduta nii kui nii ei tohtinud, aga ei tohtinud õieti, ei julgenud ta peale hingatagi. Aga võib-olla, et selles luuletuses pigem see must lõng ja et see on mingisugune sümbol, et seal on ka üks selline rida, et see vöö on nagu see sümbol, mis peab meid kaitsma õnnetuste ja kurja eest, sest on teada, et vööl oli vanasti maagiline tähendus ja naine sidus selle alati hommikul esimesena ümber ja ta kaitses teda kõige eest. Ja siis ma küsin, et kas ta suudab, kui maailm on nii rahutu ja heitlik, me kõik igatseme ju ühte ja seda sama, miks ei tule see siis välja. Et see on no pigem nagu see, et me kõik tegelikult igatseme õnne. No mida veel, no kõike head, et me igatseme endale ja teistele ja maailmale, tegelikult me tahaksime, et kõik läheks hästi, aga enamasti ei tule see välja ja miks ei tule välja, et kus on siis see viga, miks me ei jõua sinna kunagi pärale, aga sellest hoolimata, et me ikkagi jälle nagu alustame uuesti ja loodame uuesti ja noh, see luuletus nagu jõuab siis välja selleni, et ka tänapäeval naised seal panevad plastmassvööd ümber ja teadmata või mõtlemata üldse seda, et mida see vöö tähendas. See õnne igatsus, mis kõigis sees on ja elu täiuse igatsus, et kuidas õnnestuks seda kätte saada, et ei tekiks seda musta lõnga, mis juhib meid kõrvale. Mingi niisugune tajumus või tunne on minu jaoks selle luuletuse taga.
Uskumata temasse, midagi lootumata ootame, teda ometi kõik. Ükskord peab ta ju tulema, jõudma siiagi unustatud ääremaale. Hall vanamees, kasetohust karbike taskus, roheline riidelepaal põues, õpetussõnad suus. Edasi läheb luuletus kartuses, et me teda ära ei tunne ja lõpeb, et me ei tundnudki teda ära. Miks ei öelnud ta meile, kes ta on? Miks ei laskmud ta meil näha oma tõelist nägu? Hoopis teisit oleksime siis teda vastu võtanud. Mis jääb meile veel nüüd? Vaid lumesadu ja pimenev õhtu. Igavene argipäev ja südame valu, mõeldes suverohelistele küngastele. täna siin, selles lumelupases linnas?
Minu jaoks on siin see, et selles samas meie igapäevases argipäevas, meie kõige tavalisemate tegevuste juures, kui me oleme väsinud, kui me oleme tüdinud, kui me mõtleme hoopis millegile muule, tegelikult, et see, mida me igatseme, et see on siin olemas kogu aeg. Me peame ta vastu võtma, peame ta ära tundma. Aga just oma hoolimatuses, oma tüdimuses ja väsimuses me lähme lihtsalt mööda ja me jätame selle need võimalused kasutamata. Me ei tunne neid ära.
Mustast aknast külmi helbeid aina sajab sisse. Pöörad enda lambi paistest lume langemisse. Tulevalgust kustutades eilsed silmad suled. Valges tuisu keerust tõustes räitsakana tuled hangedele helendama, katma porist maad. Ise ennast unustades täna tunda saad pilvest valla pääsnud helbe rõõmuimelist, langemiste keerlemist, lenduminemist. Selle valge linnuna lumest tiivad valla, läbi öös unedes sulgi sajab alla.
Suur aitäh teile, Tiia Toomet. Ja soovin meile kõigile rahu Jumalaga.
Mõttele nähtavalt.